Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes Martin Olišar. Po úrazu se ocitl na invalidním vozíku. I bez možnosti pohybu rukou a nohou obdivuhodně zvládá svůj život. Martine, přeju dobrý den.
Dobrý den.
A chtěla jsem poděkovat za to, že jste přišel. A já nevím, jestli to je vhodné vlastně použít tohleto sloveso v tomto případě. My to máme někdy trošku složité s tou komunikací a s používáním některých výrazů, abychom se nedotkli člověka třeba.
Nevím, můžu mluvit za sebe, ale myslím si, že většina vozíčkářů třeba to bere úplně přirozeně. A například, když někam se přesouvají, tak říkají třeba sami, že jdou, ač vlastně prakticky jedou.
Tím osudovým dnem vašeho života bylo září, nebo osudový měsíc byl září roku 2006. Co se tehdy stalo?
Tenkrát jsem šel se svým psem na procházku do parku na Letné v Praze, a kde jsme s kamarádkou pouštěli draka, který však bohužel uvízl na stromě a ve větvích, a já jsem se pokoušel toho draka nějakým způsobem sundat, osvobodit, dostat ho z toho stromu dolů, ale neodhadl jsem tloušťku nebo sílu větve, která se pode mnou ulomila, a já jsem spadnul zhruba asi z 5-6 metrů na zem. Bohužel ještě při tom pádu vlastně pode mnou byla jedna větev, která mě přetočila, takže jsem nedopadl a neporadil jsem si nohy, ale spíš jakoby jsem dopadl na zadní část hlavy, na temeno, to znamená odnesla to krční páteř.
Pamatujete si pořád tu chvíli, vzpomínáte si na ní, vracíte se k té události a k tomu okamžiku, tomu pádu? Nebo to člověk prostě vymaže, vypustí z hlavy a nechce se k tomu už vracet?
Zase, já musím mluvit sám za sebe, pro mě třeba nebyl tak nějak stresující zážitek, až jako tak jako třeba si představuju třeba, že může být dopravní nehoda nebo nějaký třeba jiný úraz nebo incident. Ten den byl takový hezký podzimní den a já třeba v tom momentu, kdy vlastně jsem teda dopadl, tak jsem zjistil, že nemůžu hýbat rukama, nohama, ale člověk má třeba s tím nějakou zkušenost, protože třeba i před úrazem jsem znal vozíčkář, no, měl jsem kamaráda, který vlastně takovéhle poranění měl, takže se mi trošku zdá, že jsem si tu diagnozu stanovil po tom dopadu. Samozřejmě jsem třeba očekával, že se některé věci zlepší, ale v momentě třeba, kdy už přijela sanitka, tak vím, že právě jsem vlastně té osádce říkal, že zřejmě to vypadá na jako poškození té krční páteře, a zase nemůžu říct, že by třeba ve mně na ten den zůstal nějaký stresující zážitek, nebo že bych na to vzpomínal nějak depresivně.
Oproti vrozenému postižení, tak po úrazu vlastně v jednom okamžiku člověk z plného zdraví vstoupí do nemoci. Ten moment je asi složitý, nebo všechno v tom okamžiku vlastně se změní, celý život, a prostě všechno je najednou jinak. Vy už jste to sám říkal, že jste si tu diagnozu vlastně určil, že už jste věděl, co vás asi tak zhruba čeká, protože většinou lidé spíš žijí v té naději, že to bude jinak, že se věci vyvinou možná jiným způsobem. Tak jak to pak následuje vůbec všechno? Co se pak stane?
Jako třeba to první nějaké přijetí, protože ono se říká, že u těch spinálních úrazů se zhruba dává asi 14 dní na to, aby odezněl takzvaný míšní šok, který může způsobit, že ta mícha nebyla porušená, ale byla nějakým způsobem utlačená, může se uvolnit, může tam být nějaký třeba otok, který se vlastně jakoby potom zmírní a ta hybnost se vrátí. Takže se celkově po tomhletom úraze dává taková šance třeba týden, 14 dnů, která si myslím, že pro toho člověka je třeba důležitá, protože má třeba tu naději, že to není definitivní. Samozřejmě tím, jak potom ten čas postupuje, tak ten člověk se asi třeba směřuje s tím, že skutečně nebo lékaři mu oznámí, jak třeba jakým způsobem ta mícha byla poškozená. Ono tak je samozřejmě rozdíl, jestli byla právě jenom stlačená, jestli byla úplně přerušená. A máte pravdu, že jako je to šok v tom stylu, že nebo v tom smyslu, že najednou je všechno nové, že člověk skutečně jako zanechá rozdělané věci, které má, všechny plány, projekty, které nosí v hlavě, schůzky, práce, prostě všechno tohle to najednou skončí a musí se naučit žít nebo pomalinku prostě se směřovat s tím, co se stalo. Ta první fáze je samozřejmě v nemocnici, takže tam jako zase i působí ten personál, který s tím člověkem pracuje, vysvětlí mu spoustu věcí, jaké třeba do budoucna budou možnosti, pomalu ho vlastně na tobě jakoby připravuje, ale je teda pravda, že je to já nevím, jestli říct rána, nebo je to prostě velký mezník, kdy najednou ten člověk začíná v podstatě úplně od začátku, někdo to přirovnává úplně novému životu, že to vlastně byl život před úrazem a po úraze, což je právě rozdíl od těch třeba vrozených vat a podobně.
Jste říkal, že jste měl rozdělanou práci. Vy jste si převezl loď tehdy? Z Holandska tuším.
Přivezl jsem si loď z Holandska, ale právě i ta loď byla, já jsem předtím měl, jsem provozoval takovou agenturu na pořádání různých oslav a večírků a ta loď byla jenom jakoby součástí téhleté agentury, protože hodně večírků se právě dělo na lodi, ale i mimo to jsem vlastně měl rozdělany právě dva večírky, které měly být asi zhruba dva dny po tom úraze, jeden a jeden asi řeknu 14 dnů, takže vlastně celou tu přípravu, ty večírky jsme připravili a pak do toho vlastně přišel tenhle ten úraz, takže už já jsem se neúčastnil potom toho samotného konání.
Ten pobyt v nemocnici svým způsobem vlastně dává možnost si to všechno promyslet, jak to bude dál. Jsou lékaři nebo vůbec i ten zdravotnický personál sdílný už od samého počátku? Řeknou ty věci tak upřímně natvrdo, tak jak jsou? Nebo chodí trošku kolem dokola, po špičkách? A jsou třeba v ohledu plnější možná až moc?
Já si myslím, že je to tak jakoby přirozené, že třeba i oni to berou asi možná podle, jako individuálně podle toho člověka. Samozřejmě třeba je tam jako tendence ty lidi trošku třeba utlumit nějakými antidepresivy, aby si okamžitě ne, třeba neuvědomovali jakoby tu vážnost toho postižení. Tím se to trošku tlumí, ale myslím si, že je to hodně individuální, že třeba někdo, a setkal jsem se s různými lidmi, myslím si, že třeba i já mezi ně patřím, jakoby moc příliš třeba nechce ani tohleto nějaké třeba tlumení a spíš je to taková osobnost, že si tím prostě projde natvrdo, ale co se týká jako přístupu toho zdravotnického personálu, já si myslím, že tam je všechno v pořádku, že oni individuálně tak nějak jakoby pomalinku odkrývají rodině nebo tomu samotnému třeba postiženému tu pravdu, připravují ho na to, ale zároveň je tam zase důležitá věc, že se dá říct třeba tohle nejde, ale zároveň se dá říct tohle nejde klasicky, ale dá se to udělat nějakým jiným způsobem. Je na to třeba nějaký trik nebo nějaká pomůcka, jak ten člověk si třeba nějakou věc pak může zajistit sám nebo prostě být dál třeba soběstačný.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je Martin Olišar. Martine, vy jste z hlediska vašeho zdravotního omezení kvadruplegik. Mm-hmm. To znamená, můžete to dovyprávět a dovysvětlit?
Zjednodušeně řečeno, všichni jsme vozičkáři, paraplegici, mají ochrnuté vlastně spodní polovinu těla, to znamená nohy od pánve nulu a kvadruplegici mají vlastně stejně tak tu spodní část nohy, ale mají ještě ruce, část trupu nebo část vlastně toho část rukou a to horní, vlastně té horní části. Záleží samozřejmě, v jaké oblasti je právě ta mícha porušená a u paraplegiku je to vlastně v té, řeknu, zádové bederní části a u kvadruplegiku je to v krční, říká se někdy v dolní krční oblasti, může to být i v horní, vlastně je to zhruba nad lopatkami a tím se odděluje, jestli vlastně to postižení bude jenom na té spodní části těla nebo částečně na té vrchní.
Ale i to vaše onemocnění se vyvíjí, protože když jsem vás před časem viděla, tak vy jste nebyl, pokud jde o pohyb rukou, vlastně tak aktivní. Teď mně se zdá, že těma rukama dokážete daleko i více si pomáhat. Čili i v té vaší situaci se to onemocnění vyvíjí nějakým způsobem, rehabilitacemi a podobně?
Určitě po tom úraze samozřejmě je to tělo, třeba se říká, je v takovém jako vlastně celkovém šoku a pomalu samozřejmě ten trend dneska ve zdravotnictví je toho člověka co nejrychleji vrátit zpátky do života. Jde o to, aby tolik neatrofovali třeba ty svaly a podobně, ale zase třeba někdy, myslím si, že možná to byl i můj případ, že to postižení je třeba tak, řeknu právě v té krční oblasti třeba i vysoko, nebo je tak postižen tak vysoký krční obratel. Myslím si, že je potřeba i na to trošku čas, že člověk, i to tělo je v takovém šoku, je potřeba dát nějaký prostor na to, aby si vlastně celý ten organismus zřejmě na to zvyknul a Musím říct, že teď jsem 7 let po úraze a mám pocit, že skutečně během třeba posledních i pár let ještě došlo k nějakému posunu, že třeba ty ruce nebo ta horní část se uvolní. Samozřejmě je to i právě to cvičení, různé posilování, kdy se spousta věcí i po těch několika letech zlepší a nebo začne třeba fungovat a tak dále.
Dlouhý pobyt v nemocnici, rehabilitační centrum a pak cesta domů. Jak je to dlouhý časový úsek?
Je to, zase je to asi individuální, samozřejmě třeba u kvadruplegiku může to být delší úsek třeba než u paraplegiku, ale je to zhruba tak asi rok, protože první teda po tom úraze většinou ten člověk bývá přesměrován na spinální jednotku, které jsou tady u nás v republice 3 v Brně, v Liberci a tady v Motolské nemocnici v Praze. A na té spinální jednotce stráví zhruba asi tak 3 měsíce až půl roku. V mém případě to bylo půl roku, protože jsem měl i vlastně kvůli dýchání, částečně jsem měl ochrnuté vlastně dýchací svaly, takže jsem měl i tracheostomii zhruba 3 měsíce. Další 3 měsíce jsem strávil na té samotné spinální jednotce v Motole a vlastně po půlročním pobytu na spinální jednotce nebo v té motolské nemocnici jsem odjel do rehabilitačního centra v Kladrubech. Zase po České republice těch center je víc, je Hrabině, jsou Slapy a tak dále, ale většina těch kvadruplegiků si myslím odjíždí potom rehabilitovat do Kladrub, kde tráví dalšího zhruba asi půl roku, takže tak po roce se teprve vrací zpátky potom k rodině nebo do svého zázemí.
Tak vy jste měl dvě možnosti, buď domů k rodičům mimo Prahu, anebo k sobě do bytu. Mm-hmm. Tak jel jste k rodičům. Tak byla to samozřejmě taková logická volba, ale asi to nebylo úplně to nejšťastnější řešení.
Logická volba to byla, já bych třeba řekl, že ještě to bylo možná šťastné řešení, protože ten úraz skutečně jako s tím člověkem hodně zamává a myslím si, že i v takovouhle chvíli potom člověk ocení, že má nějaké své zázemí, že má někoho blízkého a musím rodičům poděkovat, protože se o mě postarali naprosto dokonale, prostě tak, jak mohli. Samozřejmě jsou to v tomhletom zdravotním nebo ten člověk prostě je pak v tu chvíli laik, nebo začíná se seznamovat i s tím úrazem, těch věcí kolem toho je obrovské množství a i pro ty rodiče to vlastně byla obrovská zátěž, museli najednou řešit věci, které prostě předtím vůbec neřešili a museli se s tím nějakým způsobem srovnat. Člověk sám sebe nevidí, ty rodiče to vidí víc, když k němu přijdou a vidí vlastně, že ten člověk, ten jejich syn, který byl aktivní, najednou tam leží a nemůže se hýbat, takže říkám, spíš to beru ještě jako štěstí, do bytu jsem se nemohl dostat v Praze zpátky proto, protože nebyl bezbariérový, protože byl ve druhém patře, protože tam nebyl výtah, takže jako ač bych chtěl, musel bych se nechat teda vynést po schodech, nebylo by to příliš funkční, takže jsem to bral jako, že v podstatě ještě mám štěstí, i když teda říkám, musel jsem ty rodiče jakoby s tím nějak se naučit pracovat a postarali se o mě, chtěl bych jim ještě za to takhle poděkovat, protože podařilo se mi aspoň překonat teda tu fázi, než se mi v Praze vybudoval výtah, než se to všechno podařilo vlastně zařídit a dostal jsem se domů.
Já jsem si právě říkala, že jakoby bylo pohodlnější zůstat doma, že tam je taková ta, rodiče prostě jsou rodiče a postarají se, ale vy jste šel k sobě do bytu, do upraveného bytu, aby už byl bez bariéru, byste měl lepší podmínky, ale tím pádem jste si na svá bedra dal vlastně mnohem více povinností a více práce. Jste se dokázal opravdu si říct, já se osamostatním a v rámci svých možností budu žít svým životem.
Ano, ano, je to pravda. Ale těch možností zase třeba je několik, protože samozřejmě i když třeba někdo bydlí u rodičů, může si potom na městské části zažádat o nějaký třeba bezbariérový byt v tom městě, kde žije. Já jsem měl stejně tak jakoby možnost, ale vlastně v tom bytě jsem žil už 15 let před tím úrazem, tak nějak byl jsem tam zvyklý i na tu lokalitu, i vlastně jsem si ten byt před tím těsně úrazem rekonstruoval, takže mi trošku to přišlo líto, že jsem se tam všechno jakoby udělal podle sebe a nemohl bych se tam vrátit, ale zažádali jsme vlastně na městském úřadě o příspěvek na tu zvedací plošinu nebo na ten výtah, který by mi pomohl se do toho bytu dostat a všechno se to podařilo. Vlastně jsem ten byt jednoduše bezbariérově upravil, to znamená odšrouboval prahy, udělal se sprchový kout, kam zajdu se sprchovacím vozíkem. Snažil jsem se vyhledat vždycky to nejjednodušší řešení, ale všechno se to podařilo a vrátil jsem se. ta bezbariérová úprava je jenom teda část toho všeho. Samozřejmě potom, aby člověk kvadruplegik třeba mohl žít úplně sám, tak musí ujít jako velmi dlouhou cestu k té soběstačnosti a myslím si, že i já jsem spíš ještě tak jako někde na začátku, kdy jsem si musel teda začít tvořit třeba tým asistentů, kteří mi přijdou pomoc s těmi běžnými úkony. Musel jsem si dát nějaký nový režim dne. Důležitá je určitě třeba nějaká práce, nějaký právě tak jako vymyslet to všechno, aby to fungovalo, jak aby člověk se mohl aktivně nějak prostě dál chovat nebo aktivně žít.
Každý člověk má ke svému tělu určitá estetická měřítka, úraz vše mění. Jednak je tu okolí a jednak jsou tu i naše pocity. Jak to jste, Martine, bral tohleto všechno, to, co se vám stalo a přihodilo? Jak to tělo prostě neposlouchá, najednou nemůžete zvednout ruku, jak potřebujete, nemůžete nakročit, nemůžete nic v tomto smyslu.
Ano, ano, je to jakoby velká bezmoc v tomhletom smyslu, že člověk byl naprosto soběstačný. Já jsem si trošku zakládal na tom, že se starám třeba sám o sebe, nebo že vlastně jsem třeba další dobu žil třeba sám a byl jsem na tu samotu zvyklý a najednou potřebujete pořád mít někoho vedle sebe, kdo vám něco podá nebo pomůže s přesunem a tak dál. Ale říká, třeba slyším někdy názory, že kdyby se tohle stalo mně, tak já bych to asi nevydržel, to, co se stalo tobě. Já si myslím, že když se člověk v tom stavu potom vyskytne, že s tím zkrátka vůbec nic neudělá, že se vyskytne před takovým faktem, který se nedá ovlivnit, jak člověk má asi tu chuť vždycky všechno ovlivňovat a měnit, tak jsou prostě některé věci, které bohužel jsou definitivní. A teď jsou dvě cesty, že se s tím buď to smíříte dříve nebo později, anebo že i ta třeba psychická stránka nebo ten prostě náhled třeba na sebe samého skrz tu psychiku, ten člověk potom nezvládá. Já musím ale říct, že třeba nejenom já, ale třeba i pacienti, kteří se mnou byli v nemocnici nebo kamarádi, se kterými jsem se potom potkal v různých centrech rehabilitačních, takže to nesli velmi obdivuhodně dobře. A myslím si, že to je možná ten fakt. Buď to se to teda stává lidem, kteří jsou nějakým způsobem psychicky silní, a nebo si spíš myslím, že skutečně ten člověk potom zjistí, že se s tím nedá vůbec nic udělat a že prostě dál jít musí, že mu nic jiného nezbývá a musí se naučit nějakým způsobem tyhle ty věci překonávat.
Co vám nejvíc pomohlo? Už jste zmiňovala rodiče. Ano, rodiče, to je záštita, to jsou ti, kteří vždycky přijdou a pomůžou. Ale co dalšího? Co třeba bylo rozhodující i pro vás i po tom roce, když jste byl v nemocnici, v rehabilitačním centru? Tak co bylo takové opravdu, co vám pomohlo? To, že třeba jste si udělal nějakou novou životní perspektivu pracovní?
To všechno asi přicházelo postupně, ale je pravda, že takové ty drobnosti, jakože třeba už když jsem byl právě u rodičů, tak jsem začal přemýšlet o tom, jakým způsobem si zařídí, upravím vlastně ten svůj byt, ve kterém teď žiju, a takovéhle drobné přemýšlení, jak si třeba upravit auto, abych se s ním mohl převážet.
Čili je potřeba plánovat.
Vždy je potřeba plánovat, ano, ano, aspoň já to takhle mám, určitě. Takže jakoby člověk by to neměl si myslím vzdát a měl by skutečně jako se s tím, nebo je to určitě těžká věc pro někoho, ale stejně nic jiného nezbývá, než prostě ten fakt přijmout, že se tohle to stalo a začít se dívat dopředu, jakým způsobem člověk může pořád jakoby žít dál. Já třeba sám za sebe i jakoby můžu říct, že nevím, jestli ten úraz, jestli třeba, nevím, ten pád byl z takové výšky, že mám pocit, že už jsem tady vůbec nemusel být. Takže jsem to i bral jako, že vlastně všechno je plus. Já to teď trošku tak jako vnímám, že každý den je prostě obrovský plus, můžu něco prožít. Už jenom dnešní cesta k vám do rozhlasu, já jsem si poměrně užil jako hezký výlet a i tady kolegové jsou velmi příjemní. Vy, takže já si jakoby ten den každý užívám a beru to jako plus, že se to vůbec podařilo a všechno další, právě to moje přestěhování zpátky do svého bytu, i to, že třeba auto mám upravené, to, že mezi asistenty jsem našel třeba kamarády a pomáhají mi a prožíváme nové věci, tak si myslím, že tohle je takový právě impuls. Patří k tomu samozřejmě i ta práce, která je důležitá i proto, aby člověk nějakým způsobem dál třeba fungoval nebo měl právě nějaký zase režim dne. A v mém případě teda ta práce, já musím říct, že asi bych nemohl třeba jen tak doma sedět právě třeba u těch rodičů a zabavovat se třeba jenom čtením nebo koukání na televizi, že jsem si ten den skutečně rozdělil do takových jakoby fází, kdy jsem třeba s asistentem staráme o nějakou hygienu, o třeba nějakou rehabilitaci a potom je prostě čas určený na práci, kdy třeba i ten asistent díky tomu pak ode mě má na chvíli klid a já se tomu věnuju, pracuji hodně přes počítač, obvolávám třeba různé společnosti a nebo zpracovávám různé databáze, založili jsme nějakou neziskovou organizaci. Takže se věnuju i hodně tomu takové jakoby činnosti zase třeba pro další lidi v nouzi a myslím si, že je to hodně takový jako ten stimul, který člověka dá mu ten řád a drží ho.
Vy jste založil obecně prospěšnou společnost Quadru v roce 2010, tak jaké jste měl představy na počátku, co se vám z toho podařilo naplnit za tu dobu, co funguje Quadru?
Já mám pocit, že člověk, když pak se mu přihodí, nebo prožije takovýhle osud, a je kolem něj spousta lidí, která mu pomáhá, včetně lékařů, včetně zdravotního personálu, fyzioterapeutů, včetně právě třeba rodiny a tak dále. A chce to nějakým způsobem oplatit. Já jsem si toho všimnul i u jiných vozíčkářů nebo jinak stejně třeba postižených lidí, že je tam pak taková tendence jakoby něco splatit nebo vrátit. Já jsem to teda u sebe cítil hodně a vrhnul jsem se do toho s tím způsobem, že jsem chtěl třeba řešit věci, se kterými já jsem se v průběhu nebo po tom úrazu setkal, že třeba nefungovaly nebo fungovaly špatně. A když to třeba úplně shrnu, tak byl to přístup k informacím, protože třeba moje rodiče nepracovali s internetem a v momentě, kdy se mi ten úraz stal, tak jim ty informace chyběly. Nevěděli, jak k tomu postižení třeba přistupovat, co přesně to obnáší, znamená a tak dál. A když třeba člověk chce ovládat počítač nebo nějaké přepnout si televizi, už skoro ke všemu potřebuje nějaké kompenzační pomůcky, které mu tohleto vlastně pomůžou zvládnout. Ale zase, protože těch pomůcek je obrovské množství, některé se prodávají u nás v republice, některé jsou zase dostupné jenom v zahraničí, tak taková prvotní myšlenka byla, že když si to teda procházím já, zjišťuju si všechny ty informace, už jsem zvládnul potom dělat na tom počítači, tak že bych se chtěl nějak třeba podělit s lidmi, kterým se něco takového stane třeba dneska a během následujících měsíců budu vlastně řešit přesně to, co jsem řešil já, že nebudu si vědět nejdřív rady, budou tápat a chtěl bych těmhle lidem právě pomoci nasměrovat, umožnit jim, že si právě v naší neziskové organizaci Quadru můžou půjčit pomůcky k bezplatně k vyzkoušení, nemusí si je přímo pořizovat, ale můžou si vyzkoušet, co jim nejlépe sedí a plus samozřejmě různé rady, jak, kde, co sehnat. Máme tam vlastně v naší neziskové organizaci psychologa, který, nebo přímo i psychiatra, který vlastně těm lidem může třeba pomoci s nějakými psychickými problémy. Anonymně přes naše webové stránky si může zadat třeba nějaký jakoby dotaz a nemusí to řešit zase s psychologem nebo s psychiatrem třeba v nemocnici nebo v tom rehabilitačním zařízení, protože s tím to někdy není anonymní. Ten člověk třeba se stydí se za ty své pocity, že třeba má nějaké negativní myšlenky a bojí se je říct a je to možná někdy škoda. Takže i tohleto jsme třeba chtěli, aby ty lidi se mohli vrátit třeba k práci počítače a potom přes nějakou třeba mailovou komunikaci s námi mohli komunikovat, zapůjčit si nějaké pomůcky.
Které konkrétně třeba jsou potřebné, nebo které vlastně vůbec máte možnost zapůjčovat?
My, jak jste správně říkala, jsme tu organizaci založili v roce 2010, takže teď jsou to 3 roky. Pomalinku se daří budovat vlastně to portfolio právě těch kompenzačních pomůcek. Začali jsme u ovládání počítače, takže první věci se nakupovaly takové ty giganti klávesnice, řeknu, kde skutečně i pěstí se dá stlačit tlačítko. Byly to různé trackboly, různé ovládání počítače, teče hlasem, očima a pomalinku jsme, nebo stále na tom pracujeme, ale třeba v letošním roce jsme spustili vlastně i půjčování handbikeu, což je speciálně upravené kolo, kde se šlape rukama, nebo které se kompletně ovládá rukama. U těch kvadruplegiků je to nejenom teda pohyb a třeba zatáčení toho, té trojkolky, toho kola, ale je to třeba i řazení a brzdění, protože se musí řadit a brzdit lokty u těch kvadruplegiků. A takže tohleto speciální kolo přímo pro kvadruplegiky máme v naší neziskové organizaci. Kdokoliv může zavolat, my mu to kolo můžeme i přímo doručit nebo přivést, můžeme ho zařídit přímo na jeho velikost. A máme tam i vlastně odborný dohled, zase třeba nějakého fyzioterapeuta, máme servisní zázemí. Je to velká pomoc, že ty pomůcky bývají velmi drahé, než ten člověk na ně sežene třeba finance sám pro sebe. Trvá to dlouhou dobu a může se někdy stát, že po pořízení ten člověk zjistí, že mu ta pomůcka třeba nevyhovuje. A tomuhle bychom chtěli všemu předejít, aby si to mohli bezplatně i hned vyzkoušet, zapůjčit, vyzkoušet a potom se teprve rozhodnout, jestli vůbec tu pomůcku si pořídí sami, nebo jestli třeba jim vyhovuje něco jiného.
Jaké plány z kvadru máte? Ještě další. Co vy byste osobně rád? Když ten vozový park, že byste zvětšil samozřejmě.
Těch plánů je tam spousta, ale myslím si, že to třeba nejsou jenom třeba naše nápady nebo naše plány. Já třeba, jak jste už zmínila, že před úrazem jsem se věnoval i lodím, tak je to taková moje velká srdeční záležitost, tak trošku jako třeba i v tomhle tom bych chtěl právě vozíčkářům přinést, pořídit bezbariérovou loď, která by byla přímo na to určená, na to, aby se na ní dalo pohodlně vlastně se nalodit, aby se dal ten vozík bez problému jakoby třeba uchytit i na té palubě. A chtěl bych, to trošku říkám, takové moje individuální přání, ale tady v Praze je nádherný třeba výhled na tu Prahu právě z Vltavy, z té paluby lodi, a ne třeba každý vozíčkář z České republiky si může dovolit to, že může přijet do té Prahy, má to všechno zařízeno, aby se na tu loď dostala, udělat si výlet, tak třeba tohle to bych chtěl, ale samozřejmě chtěl bych, aby stěžejně to bylo právě postaveno na skutečně těch praktických věcech, které k tomu patří. To znamená různé ty pomůcky, různá taková ta rada, kde co sehnat, kde co zajistit, poradenství. I třeba s tou asistencí trošku jakoby poradit nebo pomoct. Někdy třeba toho asistenta doporučit, když by někdo byl v nouzi. A pak hodně ty kompenzační pomůcky. Ale těch věcí je hodně, a když jsme tady teda zrovna u vás v vašem pořadu v rádiu, tak se musím přiznat, že jako pomýšlíme poslední dobou na spuštění jakéhosi rádia pro vozíčkáře, které tady asi v České republice ještě nefunguje, a kdyby vlastně díky zase internetu poměrně jako jednoduchým médiím by se to dalo propojit, že třeba i jednotliví vozíčkáři nebo kvadruplegici, protože se jmenujeme spolek Kvadru, takže se hlavně zaměřujeme právě na ty lidi z kvadruplegií, že by mohli třeba i přispívat sami, jakoby se propojit celorepublikově, kdo by měl zájem, mohl by tam mít třeba nějaký vstup, vysílali by se tam právě nějaké nové informace o možnostech, kam se třeba na tom vozíku dá dostat za kulturou do restaurací. Tak to je jedna taková věc. Hodně se tady v České republice hovoří o tom, že tady doposud nebyla jedna akce, která je ve světě naprosto běžná, a je to mis na vozíku. Je to vlastně uspořádání volby mis nebo královny krásy na vozíku. A říkám, není to úplně náš nápad, řešilo se to už jakoby několikrát, že těch organizací, co poskytují podobné služby, třeba je víc. Ale nikdo se zatím do toho nevrhnul. Tak nevím, jestli je to otázka toho třeba sponzoru, protože samozřejmě finančně by to asi bylo nákladné, ale mám pocit, že mezi vozíčkářkami, kamarádkami by těch adeptek třeba na tuhle soutěž bylo několik, i když zase by se to pak muselo třeba dělit na paraplegičky a kvadruplegičky a tak dále.
Je pravda to, že člověk prostě, ať je to jak je to, tak prostě nesmí zůstat doma v té své domácí temnotě a samotě, naopak prostě jít do života, jít na loď, jít na soutěž a prostě ten život si užívat dál, jako by se nic nestalo, tak na to máte prostě plné právo.
Určitě.
I takové dny jsou, že rána za ráno zas právě tebe najde a málo čemu dojde, že padáš unavou. čas připadáš si sám.
Na dvojce Českého rozhlasu si povídám s Martinem Olišarem. Možná ještě k těm pojmům nebo k těm výrazům, protože my jsme to říkali už na začátku, upřímně řečeno, že máme určitý ostych, když vás máme oslovit nebo o vás máme mluvit, ale přitom vlastně zkrátka dobře, to se může stát každému, takže bychom neměli se tímto způsobem chovat. Vy nám říkáte choďáci, jak jsem se dozvěděla. A jak vy chcete, aby vám lidé říkali, nebo jak by se to mělo vlastně ve společnosti nastavit?
Někdy je to takové téma, jakože společnost se k tomu staví, jak skutečně jako to oslovení postavit nebo jakým způsobem oslovovat tyhle ty lidi. Moje zkušenost je taková, že většině vozičkářů, já říkám standardně vozičkáři, nebo se sám považuji za vozičkáře, možná to říkám víc než třeba kvadruplegik, nebo abych specifikoval už jako, kdo je zkrátka jako na vozíku, tak mě přijde, že je vozičkář. Ale je pravda, že teď jsou nové jakoby výrazy, nebo používají se výrazy stylu osoba se specifickými potřebami, nebo člověk s handicapem, nebo když už tak třeba člověk na vozíku. Ale já mám skutečně zkušenost, že těm vozíčkářům samotným je to tak trošku jedno. My vám říkáme choďáci, jak jste řekla, ale nemáme rádi různé věci. Vím, že nedávno kamarádka napsala takový blog Nehlaďte mě po hlavě. Vím, že vozíčkáři moc nemají rádi, když je někdo, jak říkám, třeba hladí po hlavě, nebo je to ze známého filmu Nehoupat, pan Lawrence, klasicky. Nemáme moc rádi, když s námi někdo třeba manipuluje, aniž bychom si třeba řekli, když jako je ta tendence i třeba u, právě třeba řeknu rodičů, jako s tím člověkem tak nějak, kdybych si ho představoval, tak tam s ním zajedu a většinou jako vím, že ty lidi si to sami, buď to se tam sami zajedou sami, jako sami právě si i třeba jako rádi pomůžou jakoby sami, třeba někdo o tu pomoc vůbec nestojí. Asi úplně nejlepší je, jak třeba k takovému člověku přistupovat. Nemyslím si, že by to bylo v nějakém oslovení, což asi není to nejdůležitější, ale spíš vždycky se ho zeptat, co ten člověk chce, jako dát tomu ten čas, aby ten člověk si sám řekl, co potřebuje, co vlastně chce, a myslím si, že je tam důležitá spíš taková vnímavost, než nějaké třeba speciální názvosloví ohledně toho.
To hlazení po hlavě tomu rozumím, protože to se dělá dětem, to je takový to chudinko malá, chudáčku malý, a to přesně vzbuzuje tu lítost a de facto to člověk nechce takto vnímat asi.
Já si myslím, že to může být i právě jako výškou toho sedu, protože já jsem před úrazem měřil skoro 2 metry a najednou člověk sedí zhruba třeba řeknu v 1,50 m nebo třeba v 1,20-30 m, což může být třeba výška nějakého jakoby dítěte, takže vlastně možná třeba to jakoby tomu napomáhá svádí. Nebo svádí.
My jsme se tu, Martine, měli setkat před měsícem, ale tedy na poslední chvíli jsem zjistila, že jste zapsán na kandidátní listině a že jdete do voleb, takže ano. my jsme se pochopitelně nemohli právě před tím volebním obdobím, před těmi volbami sejít. Ta vaše strana se nedostala do parlamentu, nicméně vy byste rád třeba v tomto smyslu byl aktivnější do budoucna? Protože máte dojem, že se o vás dostatečně starají třeba poslanci, senátoři a podobně?
Tak musím říct, že zase bylo to, vlastně já jsem chtěl pomoct člověku, který vlastně se na té straně podílel, nebo byl jsem o to požádán a vyšel jsem vstříc a nemůžu říct, že sám za sebe bych úplně jakoby se třeba tomu chtěl do budoucna věnovat, nebo takhle na váš dotaz, že by to byl ten důvod, že bych chtěl třeba i legislativně něco měnit, třeba zas úplně takové ambice nemám. Na druhou stranu byla to nová zkušenost, bohužel jsem teda nemohl přijet minule, tak to se omlouvám i vašim posluchačům, ale sešli jsme se tady dneska, beru to jako takovou zkušenost, teď už je po volbách naše strana, jak teda říkám, se tam, nebo strana, za kterou jsem kandidoval, se tam nedostala. Zkušenost to byla poměrně velká a i třeba do budoucna, já si myslím, že bychom třeba poměrně rádi třeba na tu legislativu nějakým způsobem tlačili nebo nějakým způsobem se ji snažili ovlivnit i právě skrze tu neziskovou organizaci. A trošku se mi to zdá, že dneska ty neziskové organizace právě posilují ten sektor nebo vůbec ve společnosti posilují jakoby svoji významností, protože v téhle době, co se děje vlastně, kdy třeba že sestavování vlády podobně, některé věci skutečně řeší ty neziskovky teď víc, než třeba samotný vlastně stát nebo ta vláda, takže se mi zdá, že i ta společnost pro ten neziskový sektor teď je poměrně nakloněná, takže pokud třeba bychom třeba i legislativně chtěli něco ovlivnit, tak bych se třeba já snažil hlavně zase třeba skrze tu neziskovou organizaci a tak dále, ale uvidíme, ničemu se nebráním, tak...
Tedy z hlediska té státní pomoci, jak ta funguje zatím podle vás? Tak jako my, co si tak můžeme vzpomenout, jsou třeba ty příspěvky na péči a podobně, tak to je věc, která funguje?
Je to věc, která určitě funguje. Já to teda musím pochválit hodně, protože vlastně je to švédský model, který se převzal zhruba, myslím, v roce 2006 a funguje to na té bázi, že podle výše postižení a podle různých, teda teď norem, poslední dobou se to kritizuje, že třeba ty normy nebo posudky nejsou úplně optimální, ale je to postižení rozděleno do 4 stupňů, podle toho vlastně je to stupeň takzvané závislosti a podle toho je tomu člověku přidělen příspěvek na péči a ten člověk samozřejmě zase podle toho, jestli je schopen si to rozhodovat sám nebo není, tak zkrátka si jakoby s tím příspěvkem už potom pracuje sám, najme si nebo vytvoří si třeba, co se týká mě, vlastně ten tým lidí, ty peníze se většinou nedostávají, takže třeba i já, abych vůbec si mohl dovolit tu asistenci, kterou skutečně potřebuju, tak si ještě ze svého příjmu, který mám, vlastně tak si ty asistenty doplácím, ale funguje to alespoň nějak, prostě funguje to tak, že třeba těch peněz by mohlo být víc, ale už dává to i tomu člověku trošku takovou jakoby svobodu nebo svobodu aspoň v tom rozhodování, přesně co by chtěl individuálně, nepořídí mu to stát, tu péči mu vlastně nepřiřadí někdo jiný, ale on si skutečně jako má možnost vybrat si, co potřebuje.
Tady posluchačka vás obdivuje a píše, naše legislativa to velice stěžuje, třeba vstup metro, hromadná doprava, obchody. Ona sama je zdravá, ale může se stát cokoliv, tedy naposledy Česká dráha a pak ještě píše o žlutých vlacích, že to bylo komplikovanější. Ano, tak ano. Zase, jakou třeba vy máte zkušenost za ty roky teď, co vlastně jste na vozíku?
Jako máme zkušenost, já zase třeba, možná je to výhoda, přijde mi to někdy třeba nefér, protože já žiju v Praze a tady ta Praha, ač teda samozřejmě středověké město a nikdy asi Praha nebude bezbariérová, tak samozřejmě se tady ty věci daleko víc řeší, apeluje se na dopravní podnik, aby se zpřístupňovaly stanice metra, kterých jako není zpřístupněno příliš. Jo. Tady jsou někde až takové jako legrační historky, kdy třeba stanice invalidovna, která by měla být pro invalidy, vlastně není v ní výtah, ale postupně se to buduje, teď se zrovna dělá výtah na Národní třídě, vím, že IP Pavlova a jsou tady organizace, různé neziskové zase třeba organizace jako asistence, občanské sdružení, které v tomhle tom hodně bojují, snaží se zpřístupnit tu dopravu a různé třeba i kulturní památky a tak dále.
Tak Martin, náš rozhovor se dostal na konec v této chvíli. Tady potom další posluchačka vás moc poslouchá, chtěla by kontaktní spojení, tak napíšeme jí e-mail na vás. Děkuji moc krát za návštěvu, hodně zdraví, ať věci Děkuji. Postupují ještě přece jenom pozitivněji, ještě kam to půjde, možná i ta budoucnost, která se týká různých novinek v medicíně, vás potká během vašeho života, tak vám přeju všechno nejlepší, ať se daří.
Moc vám děkuji i všem posluchačům, přeju všechno dobré, mějte se hezky.
Já se také loučím, milí posluchači, přeji hezký víkend, loučí se z Dvojky Českého rozhlasu Stáňa Lekešová, naslyšenou.